Ozatlık Radyosu sunar. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстандан отналык күзөтүү болочок. Анда бу отнада башкорт уюшмалары пикетке чыкты. Бала турмушун нерсе өзгөртө ала? Русияда мектеп балалары арасында уздырылган инша байгесинде Коргалоо уулу кызы жеңип чыкты. Бул байге турунда ул өзү сүйлөр. Рухий хасталыклар койдон келет? Эмне себептен дүйнөдө психик оорулар күнү өткөрүлө? Мына бул суроолор һәм оору кишилердин рухий, физик халаты турунда сүйлөшүүгө чакырабыз сизни. Булар барысы да бүгүн Азаттыкта саат акырына кадар бирге болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкортстандан отналык күзөтүүдөн соң татар дүйнөсү яңылыклары менен тааныштырабыз. Бу атнада төп окуялар башкорт милдий уюшмалары терисинде барды. 29 сентябрь бүтүн дүйнө башкорт курултайы башкарма комитети, башкорт яшьлери иттифагы, мирас мусулман харакети Уфадагы ФСБ утурган бина янында башкорт уюшмалары вакилдерин иминдик кызматы изилдөөнүн яклап урам жыйын уздырды. Бу уюшмаларга пикетлер уздырырга хакимиятлар кушкан деген ишарелер бар. Өзлөрүн татар тилинде башкортлар деп тааныткан уюшма исе бу пикетлардан шитте туруун билдирди. Вазгыятка күзөтүү менен Уфадан Карим Яушев.
Башкорт милли уюшмалары жетекчилери расылаганча, Бүржөн районунда башкорт яшьлери күннөрү, Сибайда башкорт яшьлеринин харбий патриотик лагери, Уфада студенттер сабанты өткөргөндөн соң ФСБ кызматкерлери Башкорт уюшмалары лидерлерин сурау алууга чакыра башлаганнар, кайбир уюшмаларынын офисларында тинтүүлөр өткөргөндөр. Башкорт лидерлеринин муга ашуу чыккан. 29 сентябрдагы пикетни уюштуруучуларынын һәм сурау алууга чакырылуучуларынын бирси, Башкорт яшьлери иттифагы жетекчиси Фаузил Маликов әлеге пикетнин максатлары, себептери турында шуларны билдирди.
Әлеге шоранын максаты.
Бу максаты Бидин яштарды, бид башкорт яштары күндөрүн шундай зур-зур мотор нес. Бидин башкорт яштары иттифагын гел экстремизм менен бейлерге тарышалар. Башкорт яштарын, амма бид өткөрөбүз түрлү маданий саралар, бидин яштарды тәрбиялаган саралар өткөрөбүз. Хам бидин арттан ошо саралар аша түрлү теге экстремизм табышып, нетип яштарды куркутуп, ошо бидин иттифакка жүрмөгө, молодёжь движения катнашмагы деген иштер көп таралган инде.
Хәм Гафутинин кимнер тарафыннан андай басым ясала.
Әлбәттә, ул мына бидин ФСБ-нан да күп тарафтан тарафтардан шулай басым да ясала. Чөнки бир яхшы эш менен шөгыльләнәбез бидин интеләр. Әмма мына бидин мында лозунгта бар. Аны мен яшермәем, итмәем. Мына Уфа Губ дигән сайтта күпме бидин халыкка каршы, башкорт халкына каршы ниләр булды? Бысырак төште. Әмма бид андай теге кара күзгә тотынманык. Бидин может быть, бизде ошондой төрлү эмнеге провокацияга бирдирге ойлогандар. Амма биз башкорт дештери түшүнкүлүк эмне провокацияга беришмейбиз. Амма өзүбүздүн эмне мына ысын экстремисттер шул сайтта отура. Алар менен куландылар, аларды туттулар, амма бул газаһын алар көрмөгөндөр. Хам мына ошондой
эле анда текшерүү тамамланмаган болгон.
Текшерүү тамамланмаган. Амма мына бидин менен шөгүлөнгөнсө бидин бир нинди мына мен өзүмдүн айтам совестный чиста деп айтам, бир нинди андай иш менен шөгүлөнмөйбүз. Амма бизге түрлүү нэмелер янарга тырышалар, интерге тырышалар.
Шулай да, эмне үчүн бейленелер деп ойлойсуз? Мына эле аңлашылып өтмөйт.
Ну, аңлашылып өтмөйт десек те, бизде бетинде бар мына бирин халыкты бүлгүлөп таркатырга ойлойлар, чөнки разделяй власть деген нэме бар. Шуну сизди ойлойм.
Сиз митинде бик кискен һәм принципиаль рәвештә теге төбәк компонентын белем бирүдә юк компонент бетерә торган канунга каршы чыктыгыз, әйме? Моның да бәлки роле булгандыр сезгә басым ясалды.
Әлбәттә, без бик зур күз менән сыктык, катнаштык. Ана һуң бөтен бидән активистларды, бөтен оқу йортларынан ташып, партлардан йөрүп, ничә бала йөрүнүгә дип куркытып бандаштылар. Әмма без телевизде хаклыйсак бу ул законга каршы булды. Һәм без үз үзебездә торасак бу. Бидән яшьләр куркмай, чөнки теле юктын, иле юк. Без шуңа телдә төп максат итеп куеп, без телдә хаклыйсак бу. Һәм төрле басымнардан без куркмайбыз.
Әмне шулай ук әлеге вакытта бит инде зинданда ята сезнең элекке идеологларның берсе Айрадил Мөхәммәтов. Сез аны да яклыйсызмы?
Аны әйтәндәй исек дип әйтергә. Күңеле, әмма бүдең ул теге һорауга мин җавап бирмәйм дип әйткәндә, монда аныҡ буталсы карап.
Ягъни аның лозунглары сезнеке белән бит туры килеп итмәй инде.
Аның лозунглары бит кемә туры килеп итмәй. Һәм без әлбәттә, безнең әлеге вакытта Айрадил Мөхәммәтов белән бәйләп, безнең яшьләр юклайты уйлыйлар, аны хаклап, яклап сыгыслар булманы дип әйтергә мөмкин бит. Әмма безнең тагыла шулай, шулай ук башкорт халкы арасында, яшьләр арасында кемдер шундый басым ясап, законһыз рәвештә япалар, безнең яшьләр юкламаясак, шулай ук сыгасаклар көнне-төнне торырга мөмкин бар. Әмма төрле сараларга без ни беләсәк.
Менә әле бүген бу пикет әйме, теге масштаблырак ниндидер митингларда, әгәр дә менә максатыгызга ирешмәсәгез дигәндәй, бару каралганмы?
Каралган. Безнең саралар бик күп каралган. Безнең аднага көндә бер сара бара. Безнең майдан тиен дискуссион клуб була. Без яшьләрне йып спорт сараларына үткәрәсәк, без менә республика көненнән һуң ошо карар нисектер ыңга якка булмаса, без митинг үткәрәсәк, без һәм бөтә Өфүләге яшьләрдә генә түгел, хәзер уже республикаларга яшьләрдә аңлатып күтәрә башлаячак. Һәм менә мин тагы бер ни әйтәм, безнең менә МОТОМ, без Башкорт яшьләр иттифагы, МОТОМ дигән международная тюркская организация молодежи бар бит инде. Без шул нигә инәбез бит инде. Һәм менә без әле бүгендән алып карар иттек, һәм бөтен МОТОМга кергән бөтен организацияларга мөрәҗәгать итәбез, һәм алардан бөтен хаттар безнең Россия президентына мондагы без андай руководствога хаттар килә башлаячак безнең яшьләрдә яклап.
Сезнең менә сез Башкорт яшьләр иттифагының рәисе буларак, сезнең үзегезне дә төрле тетүләргә, төрле зәрлекләргә дошар ителдегез түгелме соң?
Без ителдек, әлбәттә. Но метрен андый нәмәләрдән без куркмайбыз. Һәм ул бит инде берәй этәргез диге берәй нинди провокацияга бару бирдерәсен без шулай итеп сакырып итеп этәрдер. Әмма без түземле халык. Һәм без түзәсәк без, әмма гел алай булмаячак. Шуңа әйтәм, үзебезнең карарыбызды без әлбәттә ниндидер уй фикергә кирип, бару аны болай гына калдырмаячак.
Сез Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Фаузил Маликовның фикерләрен тыңладыгыз. Башкорт иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре әлеге пикетны үзебез оештырдык дисәләр дә, җәмәгатьчелектә башкорт яшьләренең ризасызлык чараларын Башкортстан җитәкчелеге оештыра дигән сүз таралган. Рәсми рәвештә бу турыда Башкортстандагы Көнбатыш татар телле башкортлар корылтае лидеры Ринат Гатауллин кул куйган белдерүдә әйтелә. Белдерүдә шундый юллар бар. Цитата. Соңгы вакытларда Башкортстандагы иҗтимагый сәяси өлкәдә кузгалган вакыйгалар, республикадагы аерым сәяси финанс төркемнәренең төбәктә үзләренең тәэсирен һәм урынын саклау планнарын тормышка ашыру максатында башкорт халкына билгеләнгән роле турында уйланырга мәҗбүр итә. Цитата тәмам. Белдерүдә әйтелгәнчә, әлеге сәяси финанс төркемнәр республикада ясалма киеренкелек тудырып, федераль үзәккә басым ясарга маташалар. Башкортстанның рәсми структура Чынлап та, бу эштә катнашалар ахыры. 24 сентябрьдә искә алган башкорт оешмалары җитәкчеләре үзләрен зәрлекләүләре турында матбугат конференциясе җыеп зарланганнар иде. Башкортстанның дәүләт телевидениесе әлеге матбугат конференциясен халыкка күрсәтте. Әлбәттә, Башкортстан шартларында бу фәкать өстен күрсәтмә бирелгәндә генә эшләнә ала. 1 октябрьдә исә башта basis.news.ru сайтында, аннан соң ufagob.org сайтында Башкортстан түрәләренең әлеге пикетне оештыруга, пропагандалауга турдан-туры катнашыклары барлыгын дәлилләгән бер документ дөнья күрде. Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идаралык җитәкчесе Эдуард Юлдашев кул куйган бу документта республиканың рәсми мәгълүмат чаралары мөхәррирләренә үткән пикетне киң яктыртырга кушыла. Шунысы да игътибарын җәлеп итә, хөкүмәт вәкиле мәгълүмат чараларында Башкорт яшьләре иттифагының сайт адресын күрсәтүне таләп итә. Ягъни турыдан-туры аерым бер оешманың пропаганда коралын күчәйтүне алга сөрә. Шулай республика җитәкчеләренең һәм башкорт милли оешмаларының уртак чарасы Шундук үзенең бер нәтиҗәсендә бирде дигәргә була. 1 октябрьдә Башкортстандагы имине хезмәте башлыгы генерал Виктор Палагин башкорт милли оешмалары җитәкчеләрен кабул итте. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенә караганда, 2 сәгать буена барган очрашу вакытында Виктор Палагин башкорт милли оешмаларының ФСБ-га карата дәлилләре белән килешкән. Палагин үз хезмәткәрләренең хаталарын бу эшләрнең катлаулылыгы белән аңлаткан икән. Иң мәзәге дигәндәй, Башинформда әйтелгәнчә, ФСБ генералы сөйләшү азагында башкорт милли оешмаларының экстремистик әмәлләр кылмавы белән килешкән. Алай гына да түгел, бу оешмалар экстремизмга, тотрыксызлыкка каршы торалар дип белдергән. Әлбәттә, бу әлеге дә баягы Башкортстан җитәкчелеге кулындагы мәгълүмат чарасы хәбәре. ФСБ вәкилләре бу темага сөйләшүдән баш тарталар. Ничек кенә булмасын, бер нәрсә ачык күренә. Башкортстанда башкорт этнократиясе режимы урнаштырган республика президенты Мортаза Рахимовның урыныннан китү вакыты якынайган саен, башкортларның түрәсе дә, астагылары да, аклары да, кызыллары да бергә укмашып шитәләр. Дөрес, татар телле көнбатыш башкортлары җитәкчелеге Рахимов башкортлары позициясе белән килешми. Әмма көнбатыш башкортлары кулында дәүләт ришаклары юк, мәгълүмат чаралары белән дә шул ук хәл.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер журналист, заместный самоуправление газеты мөхәррире, Реверформ агентлыгы сайтын алып баручы исәпләнгән Роберт Загревка карата җинаять эше ачылды. Ул да халыкны экстремизмга чакыруда гаепләнә. Роберт Загрев 2009 елда экстремизмда гаепләнүче Башкортстандагы 7-нче журналист. Роберт Загрев үзе җинаять эше ачылуын инде ярты ел төрмәдә тотылучы 2-нче журналист һәм җәмәгатьчелекле Майдан газета аша экстремизм таратуда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтовка катырак гаеп ташларга ниятле үләре белән аңлата. Имеш без Майдан газетын аның белән бергәләп чыгарганбыз, димәк, җинаятьчел төркем оештырганбыз булып чыгады Загреев. Моны Азатлык хәбәрчесе соравына җавабында 30 сентябрьдә үткән матбугат конференциясендә Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү идаралыгы башлыгы генерал Алексей Касенов та раслады. Шунысы гыйбрәтле, Уфа ГУПка бәйле дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше башта сайтка экстремистик бер брошюрадан өзек куюда гаепләп ачылган иде. Әмма хәзер искә алган 5 тарихчы һәм журналист сайттагы материаллар астына башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнәләр икән. Искә алган матбугат конференциясендә генерал Касьянов моны ачык итеп белдерде.
Единственное, что здесь хотелось бы сказать, что, опять же, вот, дается некая некорректная иногда информация о том, что уголовное преследование осуществляется по факту размещения на сайте Фабу. А вы не же, как с книги Дмитрия Хаметова, которого признаны экстремистами. В данном случае, в настоящее время, обвинение предъявлено именно в связи с тем, что группа из 5 человек, она занималась размещением комментариев к различным статьям, которые публиковались на сайте Фабу. Именно эти комментарии, по сути, являются экстремистскими.
Мәскәүдәге кеше хокукын яклаучылар, Уфа ГУПчылар эшен сиясәт заказ буенча эшләнә дип исәпли. Алексей Симонов җитәкләгән хәбәрдарлыкны яклау фонды Уфа ГУПчыларга адвокатлар белән ярдәм итә башлады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Чираттагы урам җыены турындагы хәбәр бу атнада Сембердән килде. Анда төрле карашта торган сиясәт кешеләрне илдәге хәзерге системага каршы булу берләштерде. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә үзләрен ризасызлар дип атаучы төркемнәрнең пикеты узды. Элегрәк андый чаралар Гончаров урамындагы скверда оештырыла иде. Бу юлы Ленин урамында Бердәм Рәсәй фиркасының штабы бинасы янында. Пикетта катнашучы төркемнәрнең карашлары төрле шәрәк булса да, шигарьләре бер үк юнәлешле иде. Кайда соң ул кайнар су? Таслар Путинга юынырга, хөкүмәтне куып таратырга һәм башкалар. Националь большевикларның шигарьләрен тотып торучы мөлаем гына кыз, сезнең карашларыгыз Касьянов фиркасынеке белән тәңгәл килми бит. Нилектән бер үк рәттә басып торасыз дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Мы к ним не относимся, у нас просто как бы вместе с ними, да, то есть они против того же самого, то есть против политического беспредела, когда сажают людей вообще ни за что.
Касьянов уешмасы РНДС-ның җирле лидеры Игорь Топорков төрле карашлы фиркаларның бергә хәрәкәт итүен шулайрак ук аңлатты.
есть разные. Я принадлежу к либералам, эти люди к левых взглядов, придерживающиеся социалистических. Но сейчас, в условиях, когда идет наступление на элементарные демократические права, нужно создавать единый фронт по типу Народного фронта во Франции, где объединились от либералов, от Леона Блюма до коммунистов Тореза и даже анархисты туда входили. И только благодаря Народному фронту во Франции не пришел к власти фашизм. Она была завоевана Германией, но к власти фашисты не пришли.
Системный кризис мы. Демек, системаны алыштырырга деген шыға тұтып тұрушы Мүнер Насыров өзінің пикетта қатнашуын былайрақ негізләді.
Мұнда несі кетірге, көресі мұнда түрлі-түрлі қора флагты бар, сары флагты бар, РНДС та бар, Касияновск движение. Мен өзім бірдендей движи партия тұрмасамдар уақытта шықтым. Оларының қарашыларын яқыларға сенаттыр, Россияда бүгінгінде произвол, кім айтмешілі бұрғашуан көре, барлық күші, несе олсы да, өлі тұрған күші бірге бұрға дейдіш. Шоға көре, мен де олар білен келіп бір ретке бастым.
Пикетшылар білен Ойрат Ибрахим оралашты. Озатлық радиосы Сімбір.
Азатлық радиосы Үфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Мені өзгерткен каникулар есімлі Руси көлем өткерілген иншалар бейгісіндә Оренбур өлкәсінің Қорғалы ауылы қызы Нурзиля Сафарова жеңді. Нурзиля ауыл мәктебінің 9-шы сыныфында оқи. Оқытушылар балаларына қызықтырырлық ішлер табырға керек. Оларның ижаты шексіз, шақ қатырғыш нәтижелер береді. Нурзиляның тұрмышын нәрсе өзгерткен соң, оның білен Оренбурдағы хабаршибіз Фируза Абсалямова шырашып сыйлашты.
Иң яқшы деп табылған инша 500 іш арасынан сайланды. Хойлада бірден бір бала болып өскен 13 яшлық қызға сіңлісі Ильвина туғаш. Урам ойындарынан, көңіл ашулардан баш тартырға жеңіл болмай. Нурзиля өзінің тұрмышындағы өзгерістерді Ильвина ғайыплы деп санауын дәвам етеді. Шулай бір күні кішкененің қаты көмеш кеміріп отырғанын көріп, қыз шушы Нұрасы алдында өз жауаптылығын таныды. Сол уақыттан берле олар бірге. Жайғы каникулдар қызына шулай өзгерді. Енді Ильвинаға 2 яш. Қазір ол балалар бақшасына ере. Мен сіңлімді бик нақ яратам, дейді Нурзиля Сафарова.
Мен бұл иншаны жаздым, чүнки мен бик сіңлімді яратам. Аны бәлекеден қорап өстірдім.
Енді мектеп дәптерінен ұзақламай инша интернетқа көше. Каникулы строгого режима фильмін түсірушілер мені өзгерткен каникулар есімлі инша язу бойынша бәйге иғлан етті. 500 іш арасында Нурзиляның іші ең яқшы деп табыла.
Бұл жай мені бик өзгерді, чүнки мен зорайдым, өле башладым, зорлар сымақ. Мен бірінші место алғаным бик қуандым. Нығырақ та мен қуандым бізге презбіреңге кинотеатр Космос қабырға, каникулы строгого режима деген киноға. Менің иншаны білдім дағын қоған Сергей Безроков. Анарға бікті ашаны талмадым.
Нурзиляның рус тілі оқытушысы Тәнзиля Исимбетова да ярдәмгә килә.
Ул бик әйбәт булып чыкты. Үзенең иштәлеге белән, үзенең матур сүзләре белән Нурзиля Сергей Безруковның күңеленә ошады.
Бәйгенең шарты буенча җиңүченең үз шәһәрендә әлеге фильм сеансын бүләк итү иде. Оренбург кинотеатрына Нурзиля үзе белән махсус сеансқа 100-дән артык оқучы белән оқытучыларны чакырды. Сеанс алдыннан баш геройны башкарган актер Сергей Безруков видео тасма аша Нурзиляга былай диде.
Дорогая Нурзиля, мы хотим поздравить тебя с тем, что ты победила в конкурсе сочинений «Как это лето меня изменило». Потрясающее сочинение я читал несколько раз. Настоящее душевное от всего сердца, от чистого сердца. Спасибо тебе большое за это сочинение. Слезы наворачивались на глазах.
Актер исеменнән Нурзиляга бүләкләр дә тапшырылды.
Кыхшаган кино кайбер кеше кормаган, күрсә дә барып барган, күңелесен күп кеше булгасын.
Интервьюга күнектең.
Ирәндем.
Кеше шушы сеанс булды, ә бүген мәктәптә кызыклы хәлләр булдымы, юкмы?
Без әле бер дежурный булып торганда, бер первый класс баласы бит. А тебе по телевизору показывали, дисә, бүтән кеше күргән, апайлар, абыйлар безне әйттләр кеше.
Ничә кытладылар кызларыгыз?
Менә поздравляйтләр, бүтән кеше везет, сиңа везет. Мәйтәм, язы
Нинди бүләк булды сиңа?
Безруков миңа футболка үзенең подписи белән бандама яулык башка кия торган диск берлек кино белән поздравление сүзен.
Апа.
Апа.
Апа.
Илгенә сиңа ничә яшь? Ике бармагын күрсәтә. Апаңны яратасыңмы?
Шақлап яратасың ма нығайтып?
Пси яратасың пісіне?
Пси.
Пси.
А сізді пси бар ма?
Не дейтісті?
Бала.
13 ел бойы бір өзіңіздің, қазір сен 15 ешсің, аңа 2 еш.
Аның мұның күңілі ойнесің, аның яратқан ойыны қошышлы ойнарға, мен білі ойны. Сауны еді, бешке қатық кетті әзірге. Сауна құсат әлебен әлі? Бірді.
2, 3, 4, 5, 6.
Біз өзіміздің мектебімізде һәр бір бала сәләтті деген фикірде тұрабыз. Мұның үшін балаларға түрлі бәйгелерде қатнашу үшін тәкдим ясыйбыз, дейді директор орынбасары Анжелика Муратова.
В нашей школе мы считаем, что каждый ребенок одаренный. Поэтому стараемся каждому ребенку дать возможность проявить себя. Для этого очень хороший путь есть – это участие в различных конкурсах. Как только мы встречаемся с информацией о каком-то конкурсе, стараемся его как-то здесь реализовать. Так получилось и в этот раз. В учительской газете нашли информацию о конкурсе «Лето, которое меня изменило». Предложили его детям, и вот что получилось.
Балаларны жәйге аллар үзгәртсе, бізіні киноға бару үзгәртті дей ұқтушылар. Күрізі Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Озатлық радиосы сөйлейді.
Озатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольске. Озатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Озатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Озатлық радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-нән алып 28-нә кадәр төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Чуашстан, Егорий төбәкләреннән барлыгы 500-ле башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Долгов язмасында.
Кисырадым, сандугач баласынан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, Астраханда таллар.
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә, фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшин да булган. Сүз төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-иктисади мөнәсәбәтләр урнаштыру, 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерде. Төмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп Озакка сузмыйча ике арада килешү имзалау мөмкинлеген дә әйтеп китте. Зилә Вәлиева бу хакта Төмән драма театрында Түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Төмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән Түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы сибир татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сокланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәрбез.
Ди Зилә Вәлиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркемнең Түгәрәк уен фестивалинә килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестивалинә килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәклеген дәлилләүләр бик авырлык белән барды, ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Йолалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездә ничек бездә шулай җырлы торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлы торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни-методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәҗерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә берстән дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулаткада вакытны, әйме, әзрәк кенә әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап, нитмән дөрес укмаган коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп дөрестән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйетләренә менә шушында алып килеп, күрсәтеп, безнең нинди гаҗәп халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткач алар, алар белеп эшли инде бу. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкча авылындагы Шытыр-шытыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль да анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Стандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бөтен дөнья психик сәламәтлек көнен 1992 елдан башлап билгеләп үтәләр. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы әйтүенчә, 450 миллионнан артык кеше рухи аурулардан җафа чигән. Психик ауруларны тудырган сәбәп ул стресс хәле дип белгечләр. Ә бүгенге тормыш исә үзе стресс тудыра. Сәяси, икътисади үзгәрешләр, эштәге, гаиләдәге кыенлыклар күңел төшенкелегенә китерә. Бу турыда тулырак әйтеп, бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә тыңлагыз.
10 октябрь халыкның психик сәламәтлеге көне дип билгеләнә. Календарда мондый көн билгеләнеп үтә икән, бу юкка түгел. Димәк, проблема актуаль, уйланырга, чаралар күрергә кирәк дигән сүз. Галимнәр әйтүенчә, узган гасырның 90-нчы елларында күңел төшенкелеге авыруы зыян китерүе белән барлык ширләр арасында дөньяда 4-нче урында торган. Тиздән ул 1-нче урынга чыгарга мөмкин диләр. Психик ширләр күңел төшенкелеге белән авырганнар өчен аеруча яз һәм көз көне куркыныч санала. Бүген түгәрәк Өстәл тапшыруында күзге депрессиянең нәрсә белән куркыныч булуын, аның чыгу юлларын карарбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларбыз. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобәйдуллина алып бара. Беренчедән, нәрсә ул күңел төшенкелеге? Депрессия дибез. Күңел төшенкелеге вакытында кешенең холкында нинди үзгәрешләр күзәтелә? Гомәр әфәнде сүзне сезгә бирәбез.
Депрессия ол ауру. Ол түрлі-түрлі себеплен бұларға мүмкін. Ол ішкі себеплерден бұларға мүмкін, нық психик аурудан. Лекен ол реактив бұларға мүмкін психик травма алған кішіден. Ол депрессия нәрседен келіп шыға? Күңіл түшу, аннары кішінің дүнияға қызығы біте, бір нәрсе аңыны шатландырмай. Маңарға қатлы ойын ойнаса, спорт білән шығылленсе, сериалар яратса, алар аңарға күңілін көтерілмей тұрған бола. Аннары кішінің күші біте тұрған бола. Үш үшлей алмай, олайты, үш тұрында ойлай башласам ғына да, дүн кішілерім біткен шекілі болып хиситемді. Шоң үшін, ненде болса да үш үшлерге, жа үй үшінмі, жа қызметіндегі үшінімі, аңарға бек көп күш берге керек бола. Аннары кішінің заторможенность дилер аны. Кіші күн бойында бик көп вақыт өткере тек отыруда. Менде болса бір ойны ойлар үшін бик зағы тұрып ойлап отырға керек бола. Аннары кішінің ауырлығы өзгере. Не үшін өзгере? Аның же аппетиті көбейе, әзірек бола алғанды кішілер. Проблеманы ашау білен бітіре тұрған. Ең көбі кішінің аппетиті біте. Шоның үшін ол жабыға башлай. Аннары екінші түрлі-түрлі проблемалар келе. Жықысы бұзыла, кіші жықлай алмай, жәжіққа кете алмай, іш пұшуда келіп шығамында. Жә шул депрессиядан ерте таңнан уянып, сағат іште әмі, дүртте әмі, таң жыққа кете алмай, жә іші пұшып, шулай тіріп жата тұрған кіші болар. Шул симптомлар кішіде ең әз дегенде екі атна болырға тиеш. Шундағына біз депрессия деп атай алабыз аны. Симптомлар жә келсе, жә бітсе, жә ерте білен бар, кеш білен жоқ, жә екі күн бар, үшінші күн жоқ. Шулай болса, ол депрессия деп атай алмаймыз біз аны.
Әйте қойледі бірер күшінің күңіл түшінкілігі. Бұ вақытта ер білен қатын, ата-ана хәм балалар, дұстылар арасында нендей өзгерішлер тұйыла?
Депрессия кішінің бүтін үш аланларын, сәбәт аланларын тискәрі яқтан тәйсір етті. Бір ғайләді бір кішінің депрессия ауыруы білән ауырып кетуі бік қорқыныш нәрсе, һәм вақытында психотерапевтқа яда психологқа ол кіші бармаса, ғайлә таралу мүмкіндігі де арта. Ғайләнің тынышлығын бұзмау үшін өзігізнің яда яқынларығызның тұйғылары тұрында ашық сөйләшергә керек. Ғайләдә бірәр кіші өзін нашар хис итсе яда сағыш тойғыларына қапылса, ол аны ашық-ашық сөйләргә тиеш. Бір сөйләшу бар икән, гаилә һәм бүтән мөнәсәбәтләр бар була. Гаиләдәге кешеләр сезгә ярдәм итә ала. Алар сезнең проблемагызны, кыенлыкларыгызны белсә. Безнең иркәннәребез бер күзегез күрмәсен, бер колагыгыз ишетмәсен дигәннәр һәм депрессия булганда бу иң мөһим корал. Ләкин депрессияны салмаска кирәк һәм күңел төшенкелеге озын заманга китсә, психотерапевтка яда психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кіші өзінің проблемаларды шеше алмаса, кімге барса да яхшы болыр. Клиник психологлар бар, ғади психологлар бар, ғайлә психологы бар, балалар психологы бар. Алар бітінісі оқығанда андай білімлеріне алалар да, депрессия проблемаларында біраз болса да, яхшы болса да, нешік болса да, ең яхшы аңын айтырған болса, ол аңарға ерден берілген мүмкін. Мында психологқа келсе, психолог аны қарайды, ғади проблема болса, оланы шеше башлай. Мында ауруны таба башласа, ол шақта психолог, психотерапевтқа жә психиатрға да жібере тұрған бола. Мында бір-бірсіне алар болышырға мүмкін. Психолог білен психотерапевт бірге ішлеселер, аның ердемі көбірек. Мында қайбір пациентларға бет дару да язырға керек бола. Аны психолог яза алмай, шуанға язмай оланы. Дару керек болса, ол даруны ішіп тұрға керек. Шуан үшін мында депрессияның тиренлігін, ауырлығын алар бірге оңнап, біліп, аны шешерге де мүмкін.
Мин яшьләр исеменнән бүген чыгыш ясыйм инде. Депрессия яки рухи изелгән халәт, чөнкүлеккә бирелү, кәйф бүтү. Бу яшьләр арасында әлбәттә бик нык еш очрый торган момент тик. Хәзерге күз вакытында, сентябрь вакытында, шуш салкын чорда яшьләр депрессияга бирелеп, укуларына аеруча игътибар бирмиләр. Үз киемләренә яки карадан киенә башлыйлар. Шушы күңел халәте яшьләрдә, студентларда бик тиз арада бетми. Шушы халәттән чыгар өчен безгә яки менә яш кешеләргә инде ниндидер кулай моментлар тобырга кирәк.
Студентлар бит алар иң бәхетле кешеләр дип санала. Нинди сәбәпләр, нинди факторлар аларның күңел халәтенә тәсир итә соң?
Гади студентлар өчен ул эш булмау, акча булмау һәм шушы акча булмаганнан кибеткә керәсең дә теләгән әйбереңне сатып ала алмау шушыннан иң беренче депрессияның сәбәбе. Икенче сәбәп уйлавымча шушы күз ел фасылларының иң сагышлы, иң моңлы, күңелне авыр халәткә кертә торган, кәйфне бетерә торган уку елының яңа яктан башлауы, шулай ук укуның авырлыгы да, әтиенең шулык якында булмавы да, төрле кешеләр бит инде, мәсәлән, укырга йөрүчеләр, алар төрле шәһәрләрдән килеп укыйлар. Үй кырындагына, үй җылылыгындагына, әтиенең кырындагына пешкән ризыкка әзер булып үскән балалар, әлбәттә, укырга килгәч, алар ниндидер үзендә кыенсызлык, үендә булмаганча хис итү, шулай ук депрессиягә китерә.
Монда менә шул сүзләрне тынып, нинди уйлар килгәне. Монда бит кешенең нинди хылыкы икән, шуны карарга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин әни янында гына үстем, аның ишмәкләрен генә үстем дә шуны яратам. Миңа булышырга тиешләр. Мин әле кичкенәдер, үзем генә яша алмасмын дип уйлап җирсә кеше, аның депрессия частрак булырга мөмкин. Ләкин икенче кеше нәрсә дип уйлый? Ярый әле уку елы башланды. Дуслар белән очрашам. Монда кызык була, яңа белемнәр алам. Аннары сессия килә, сессиядан да рәхәт нәрсә юк инде. Укырга барырга кирәкми, өйдә утырасың, сессияга гына барасың, рәхәтләнеп йөрисең. Икенче яктан, монда студент вакытларында иң рәхәт вакыт инде ул студент вакыты. Проблема үзе депрессияга китерми. Без ул проблема турында нәрсә уйлыйбыз икән, шул китер. Икенчесе, менә шул кеше авыруга нинди булса сәбәпләр бармы, юкмы? Менә гаилә турында сөйләгәннәр минем коллегам. Гаиләдә булышу булса, ул студент сизеп торса, мин хәзер шалтыратсам иге, минем туганнарым бөтенесе йөзләп килеп мине булышалар, мине калдырмаслар дип шуны белсә, ярдәмлеге булса гаиләдән. Шул чакта депрессия да куркыныч түгел. Шуның өчен иң беренчесе үземнең халкымнан бара, үземнең уемнан бара, гомеремнең нинди мәгънәсе бар икән, шул мәгънәмне кай нинди юл белән шишәм икән мин, кайсы юл белән барам икән, минем ул юллар берничә булса, куркыныч түгел. Бер генә юл булса, мен анда бүтін-бүтін проблемаларға баса тұрған болам енді.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Мөхтәрәм студиябез кунаклары, безнең халыкның узаңында психологка, психиатрга мөрәҗәгать итү ул акыл зәгыйфлеген күрсәтә дигән фикер йөри. Гәрчә чит илләрдә һәрбер гаиләнең шәхси психологы булса да, ә бездә психологларга, психиатрларга барган кешеләргә җәмгыятьтә яраксыз кешегә караган кебек карыйлар.
Артык булар искедә кала, минем фикерем, чөнки яңа нәсер фильмнарда карый, телевизорда карый, интернетта да күп була, күп укый. Һәм алар психолог җүләрләр белән һичбер эше булмаганын белә. Әмма ләкин гаиләдә яки мөнәсәбәттә яки эштә бер проблема бар икән, кеше аны үз хәле белән, үз кеше белән чишә алмый икән, ул заманда ул профессиональ ярдәм алырга тиеш. Без, мәсәлән, салкын тидерәбез һәм үзебез шифалы ширәмләр эчәбез, дарулар эчәбез. Әмма ләкин эш атна буенча безнең ул ширебез үтми икән, без больницага барабыз. Шулай ук безнең эчке дөньябызның да, безнең җаныбызның да үз докторы бар. Психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар.
Психиатрларга, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр соңгы елларда артамы?
Арта бара.
Арта.
Кыз көне һәм яз көне тагы да арта бара.
Алинә ханым, яз күңел халәтенә кешенең психикасына ничек тәэсир итә соң? Ни өчен психикасы тотрыксыз кешеләр өчен куркыныч ел фасылы санала?
Психологлар фикеренчә, кояш кимүе һәм якты төсләр, сары төсләр, ак төсләр булмаганга күрә, кеше күңел төшенкелегенә бара. Әмма ләкин ул да кылыкка бәйле һәм кеше бөтен фасылларны яратып, үз күңеленә күрә шигыльне табып, аны вакытын үз күңеленә күрә кәрә белсә, һичбер фасыл да, һичбер яз, кыз, кыш, җәй аны негатив яктан тәэсир итмәячәк.
Бу кискенә сезонлы депрессия бар. Ул бөтен калган депрессиядан аны аермалары бар. Сезонлы депрессия ул кис белән кышкынына була. Аны дәваламасаң да, кайбер вакытта яз көне кискене бетә ул үзе. Ләкин анда оларга кирәк, аның проблемалары күп була. Монда кеше күбрәк җыклый башлый. Кеше көннәр буе җыкларга мөмкин. Аппетиты күбәйә, майлы, камыр ашарга ярата торган башың өчен симерә башлый кеше. Аннары кеше шастрак авырый башлый. Салкын кия торган була. Кез җитүне һаман саен салкын тия дә салкын тия салкын ди. Аннары кешенең ну бөтен депрессия шикелле эш пошуы, настроениелары төшә, социаль проблемалар башлана. Кеше идә генә утырасы килә, җа идә утырмаса кеше белән очрашасы килми, үзе генә утыра торган. Менә ул сезонлы депрессия.
Ышаныч телефонында утыручылар сүзләренә караганда, психологик ярдәмгә күбрәк урта яшьтәге кешеләр мохтаҗ. Без яшьләрнең күңел төшенкелегенә тәргән сәбәпләрне карап үттек. Ә урта яшьтәге кешеләрнең күңел халаты үзгәрүгә нәрсә сәбәпче булырга мөмкин икән?
Урта яшьтәге кешеләр беренче урында аларның мөнәсәбәттә булган кыенлыклар, ышаныч телефонын ашалтыра торган итегә, икенче яктан эш яки эшсезлек. Бу эш фактор кешене телефон алып психологка шалтыратырга итеген. Әмма ләкин шулай да наркотиклар, алкоголь куллану һәм үзене күреп тә яратмау проблемалары белән бик күп шалтыратучылар да бар. Боларны шишу өчен бер психологка шалтырату гына җитми. У специалист белән күрешү кирәк һәм ул проблеманы үзең шишүдә профессиональ ярдәм алырга кирәк. Әмма ләкин ул проблеманы ул кеше үзе шишәчәк. Психолог яда психотерапевт аңа тик ярдәм итә генә ала.
Ышаныч телефонына шылтыратып, койгыны сөйләү, халыкның тормыш авырлыгы белән күзгә күз очрашырга куркуын күрсәтмиме?
Телефон булгач, аның да бик яхшы ягы бар. Кеше курккач, иң беренче адымы телефон. Телефон белән сөйләшкәч, куркуы әзергә мөмкин. Аңардан соң психолог, җә психотерапевт кешегә ышаныч бирсә, ул кеше аннары психологка, җә психотерапевтка инде курыкмыйча барырга мөмкин. Шуның өчен телефон аның өчен беренче адым бик яхшы ярдәм бирә.
Русия үз-үзен үтерүчеләр саны буенча Литвадан соң икенче урында тора. Һәр ел безнең илдә 60 мең кеше үз-үзенә кул сала. Бу күренеш нәрсә белән бәйле икән? Әле Русияның иҗтимагый сәяси төзелеше, мондагы икътисади проблемалар моңа әтәрәм икән?
Монда Русия дип әйтеп булмый. Монда этнические особенности диләр. Кайбер халыклар ул суицид аларда частырак була. Менә фин-угыр халыкларында: удмурт, мари, чуаш, мордва, эстонецлар, венгерлар, фин нар. Менә ул халыкларда суицид күбрәк була. Аның сәбәбен бөтен яктан әле белмиләр, ләкин аның ниндидер генетик сәбәбе бар. Шуның өчен Россияны әйтеп булмый алайдыр. Менә безнең Казанда ул суицидальный попыткалар елдан елга әзәя бара. Бик нык түгел, ләкин әзәя. Кешенең үзенә ышаныч булса, үзенең гомеренә ышаныч булса, бу дөньясында ышаныч булса, андый проблемалар басмый. Гомернең мәгънәсе булса, минем истемдә әйләм бар, минем балаларым бар, минем әтиәниләрем бар. Мин әле бу дөньяда яшәмәдем әле рәхәтләнеп. Шуның өчен мине әле кетерләр ди. Икенче яктан, кеше динни булса, аларга андый ой гынах шикелле булып чыга бит инде. Булар. Шуның өчен кеше бу яктан алланда куркуы. Шуның өчен кеше үзендә ышаныч булса, андый уйлар кермей. Менә суицидаль попытка эшләгән кешеләрнең яртысы исерек чакта эшләне. Я алкоголь белән исерек булса, наркотик белән исерек булса. Шуларны да без әзәйтсәк, шул чакта суицидаль попыткалар да әзәйергә мөмкин. Шуның өчен сәбәбен монда бөтен Русияны әйтеп булмый. Икенче яктан, менә без хәзер кризис дибез. Нефть бетмәде, газ бетмәде, урманнар үсә, кешеләр бар, заводлар тора. Минем иптәшләрем бар, дусларым бар, чит илләрдә алар әйтәләр. Бездә шул хәтле итеп кризис турында Русияда шикелле итеп сөйләмиләр. Безне ул кризис белән куркытмыйлар. Без шуның өчен ул кризисны бик куркмыйбыз дип. Ул шайтандан куркып җирсәк, хамасын үзебезне куркытып җирсәк, шул чакта ул кризис безгә бигрәк зур куркыныч булырга мөмкин. Шуларга депрессия да килергә мөмкин.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Гомәр әфә, әфәндемне ышанычлы чыганаклар китергән фактлар, ир-атлар үзләрен үтерү очраклары хатын-кызларга караганда 6 тапкыр ешрак очрый икән. Мине өчен җәмгыятьнең көчле саналган вәкилләре авырлыклардан чыгуның иң җиңел юлын сайлый икән.
Монда ир кеше белән хатын-кызның аермасы күп инде. Халкында да шулай ук. Ир кешеләр алар бик кыю кышып була, шыдамсызлык буларак, үзенең уйлаган эшен актыкка хәтле иттереп битерергә тора торган кеше була. Шундый хылыклары бар. Икенче яктан ир кешеләр ныграк эчә торган кешеләр. 50% та эчүдән үзе-үзенә кул салу, исерек чагында. Ә хатын-кызларның әлек икенче ягы бар. Хатын-кызлар алар гаилә турында күбрәк уйлыйлар, бала турында күбрәк уйлыйлар. Шуның өчен аның баласы, аның ата-анасы аларга шул тормоз булырга мөмкин. Алар әйтәләр, ничек хәле начар булса да, менә хәзер мин үземә кул салсам, балам кем белән кала, әти-әнием авыру булгач кем белән кала, шул аларны туктата кайбер чакта. Ләкин авыру бик нык булса, депрессия булса, ул чакта кеше бер дә уйламый. Икенче яктан, хатын-кызлар психик авыру белән әзрәк авырулар. Менә без психиатрик хастаханәләргә кирип карасак, анда ир кешеләр күбрәк, хатын-кызлар әзрәк авырый. Шул безнең табигат шулай торып хатын-кызларны саклыйдыр. Хатын-кыз балаларга җан бирә торган кеше булгач, шуның өчен хатын-кызлар андый авырулар белән әзрәк авырылар.
Күңел төшенкелеге белән интеккән, кайфы еш бозыла торганнарга нишләргә кирәк соң?
Үзенә бер шөгыль табарга кирәк. Мин иратларга да, безнең ханымларга да спор белән шөгыльләнергә, үзләренең саулыгын ташламаска игътибар итәргә, ашауларына игътибар итәргә, алкоголь белән бик зауыкланмаска һәм үзләренең гаиләләренә, эшләренә кире кайтырга киңәш итәм. Бу булмый икән, ул вакытта Гомәр абыйга безгә я да гаиләләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәм.
Монда төрле ягы бар. Монда дару да бирергә мөмкин. Психотерапевт методларында кулланабыз без. Кеше белән үзе белән генә я тренинглар үткәрәбез без. Сөйләшү белән, я гипноз белән төрле-төрле методлар бар алар. Ләкин алар бөтенесенең ярдәме иң күп булырга мөмкин кеше үзе кешен бирә башласа. Бу дөньяда үзенә матур булган, күңелле булган нәрсәләрне эзли башласа. Үзенең белән бергә яши торган кешеләрне күрә башласа. Гомренең мәгънәсен эзли башласа. Гомренең мәгънәсе булса, проблемалар күбесе чишелек.
Әм кешене якты төсләр сары, кызыл да булыр, зәңгәр, яшел төстәге киемнәрне киеп, һәм үз бүлмәләрен, һәм үз эшләгән эшләрендә аларга күңел бирә торган кечкенә нәрсәләрне куйсалар, ул ваза булсын, гаилә рәсеме булсын, үзенең дусларының рәсеме булсын, яз көне, дәҗәй көне ялга барган берәр сувенир булсын, ул аларга күңел көч бирсә, ул аларга депрессияны җиңәр өчен кечкенә-кечкенә-кечкенә адымлар ясау өчен бик ярдәмче булыр. Майлы ризыкларга бик басмаска кирәк, чөнки ханымлар кыш көне бераз тазаргач, яңадан депрессияларга керергә мөмкин яңа елда, һәм яз көне шуңа күрә майлы ризыкларга бик басмаска кирәк. Ит, балык һәм яшелчә, һәм зихин ашыклыгын бирәчәк, һәм эштә ярдәм итәчәк, һәм туңмаска кыш тупларга да ярдәм итәчәк.
Ит, балык, сыр, аларда триптофан дигән аминокислота бар.
Банан да була.
Банан буларга мөмкин, әйе. Триптофан безнең организмда серотонинга әйләнәләр. Ә ул серотонин бездә җитсә, шул чакта депрессияга урын калмый. Икенче яктан, кояш нурыннан качмаска. Менә сезонлы депрессияны шуның белән дәвалыйлар. Светотерапия диләр. Ут белән дәвалыйлар. Төньяк илләрдә специаль кабинетлар була, специальный лампалар, алар кыяш нурларына ошаган нурлар чыгаралар. Безнең мондый лампочка ул нур бирми. Кайбер кеше әйтә, минем офисымда бик якты, шуның өчен мин тәрәзәләрне ябам да урамга да чыкмыйм ди. Аңардан ярдәме юк. Шул кыяш нуры кирәк. Нормаль диета и физик эшләр.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз. Без психик авырулар арасында иң еш очрый торган депрессия авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аны ауруынан шығу юлларын қорадық. Татарстанда бұл проблеманың не дәрежеде кискен болуын ашықларға тырыштық. Әңгімеде қатнаштылар. Татарстанның от қазанған табибі психотерапевт Ғұмар Зияддинов, психолог Олейне Ғиниятуллина һәм студент қыз Гүзәл Мәхмутова. Түгәрәк үстел тапшыруын Ландыш Ғұбайдуллин алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Сунгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт алейхиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 1-дән алып 7-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Амим. Айнси. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر طرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
سيز قرآندگي شورا يعني كينيش سورسنن برنشدن алып 7-ге кадар аяттарын тыңладыңыз. Hazır Nomani isimli Tatar Kur'an tefsirini yizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Ha, mim, gayn, sin, kaf. Bu hariflerinin mağnalarını Allah üzü bile. Ey Muhammed aleyhisselam, hükümlerin yürtüde üstün ve küşlü bulgan Allah, ene şulay sina, hem sinnen elikki peygamberlerge ayetlerin vahiy itedir. Cirde ve köklerde bolgan her nerse ul Allah'a hastır ve ul Allah her zattan büyüktür. Zat ve sıfatında her nerseden ılugdır. Allah'ın ılugluğundan köklerinin üskü katlavları yaralarga yakın balır ve ferişteler Allah'ını maktab tesbihler eyteler. Cirde bulgan müminler için Allah'dan gafu sırılar. Bilip turagız, tevbe itip tüzelüçü müminlerine Allah elbette yarlı kavçı ve alarga rahimlidir. Allah'dan başkanı Allah uğruna tutupçılar var. Nefesini, şaytanını, sınımlarını ve işan kibiklerini. Allah onlarının işlerin bilüçü, cezaların birir. Yok ise sen onlarga vekil hoca tügülsün. Yani senin işin kişilerge tik hakikatlerini anlatukana. Ene şulay sana Kur'an'ı garap dilinde vahiy ittik. Ul Kur'an bilen şehirler anası bulgan Mekke şehri müşriklerin ve Mekke tiresindeki şehir halıkların Allah azabı bilen korkutmaklığın üçün ve barça halık bir urunga cihila turgan kıyamet günü bilen korkutmaklığın için. Ul künnin bulaçağında hem barça halık bir urunga cihilaçağında hiç şik yoktur. Ul künde bir firka kişiler cennette ve bir firka kişiler cehennemde bulurlar. Kur'an'daki şura, yani Kinyaş suresinin birinciden alıp 7-ге kadar ayetlerinin tatarca mağnası ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Hayrettin Sadık hazırlayan dini sahifeni tınladığız. Dini temalarga sülüşülerge biz sizni her jumğa hem yekşembe günleri kütüp kalabız. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Bugünkü tapşırıbız tamam hürmetli tınlaushılar. Ozatlıqning totar başqırt redaksiyasi sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olun.